الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
À fornicadora e ao fornicador, açoitem cada um deles com 100 açoites. Não deixe que a compaixão os impeça de praticar a religião de Alá, se vocês creem em Alá e no dia do juízo final. E que testemunhe o castigo uma parte dos crentes.